Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочуларын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен таныштырууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлөй Бистей, алда тыңдайтын тактырыңызды айта кетейин. Актоо соту Каражанбас мунай жумушчулары кәсіп одагынын заңгери Наталья Соколованы 8 тәүлүккө абактыга жапты. Маңгыстау соту ереуил өткөзгөн жумушчуларын сотко тартып, кенчилерди колдогон топ жолдо жооп тастады. Ауганстанга аскер жиберүүдү макулдаган Казакстан парламенти таратылуу тийиш деди Ауган согусунун ардагерлери. Астанада дүйнөзү казактардын курултайы басталып, Назарбаев келем деушилерге эсигимиз ашык деди. Соңгу жаңылыктарда Индонезияда эсирки тасмалдады деген айыппен кыргыз азаматчасы сотталды. АКШ президенти Улуубритания премьер-министри Дэвид Камерон менен халкаралык каупсуздукту талкалады. Кишевардагы жарылышка жоопкерчиликти талиптер алды.
Кадырменти тыңдарман, соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саидова Умгож таныштырамын. Ауган согусунун ардагерлери казакстандык аскерлердин Ауганстанга жиберилүүнө каршылык билдирип, Казакстан парламентин таратууга чакырды. Бүгүн Алматыда мәлімдеме жасаган Ауган согусу ардагерлери уюмдарынын кеңеси парламент депутаттарынын Ауганстанга аскер жиберүү тууралуу заң жобасын макулдагандыгына каршылык билдирди. Ардагерлер, эгер Сенат бул заң жобасын макулдап, президент кол коятын болсо, биз белсенди түрдө каршылык чараларын колго алабыз дейди. Мамырдын 18-де мәжіліс депутаттары Ауғанстанға әскер жіберу туралы арнайы заң жобасын қабылдаған еді. Қазақстан ішкі істер министрлігі Ақтөбе мен Астанадағы жарылыстардың бір-бірімен байланысы жоқ деп санайды. Бұл туралы журналистерге ішкі істер министрлігі мемлекеттік тіл және ақпарат бөлімі бастығының орынбасары Қаламқас Темірев айтқан. Қазақстан бас прокуратурасы мамырдың 17-сінде Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратындағы жарылысты Рахымжан Махатов есімді азамат жасаған деп мәлімдеген еді. Ал араға бір апта салып, мамырдың 24-нде Астанада ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысы маңында жарылыс болған жерде сүйектері табылған екі ер адамның кім екенін ішкі істер министрлігі әлі анықтай алмай жатыр. Полиция бұл жарылыстар террорлық әрекет емес дейді. Бүгін Астанадағы тәуелсіздік сарайында дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы ашылды. Мамырдың 27-сіне дейін жалғасатын құрылтайға 35 мемлекеттен 380 делегат, сонымен бірге Қазақстанның әр аймағынан 300-ден астам адам. Сондай-ақ дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқасының төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысып отыр.
Атамекенге 20 жыл ішінде 300 мыңға жақын отбасы көшіп келді. Осылайша ел халқының саны 1 миллионнан артық қандастарымызбен толықты.
Деді Назарбаев. Дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайы 1992 жылы қыркүйекте Алматыда өткен еді. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Қазақстан мектептерінде дәстүрлі соңғы қоңырау соғылды. Қазақстан білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша биыл орта мектепті 163,9 мың түлек тәмамдағалы отыр. Былтыр 124,6 мың оқушы мектеп қабырғасынан орта білім алып шыққан еді. Алдағы жаңа оқу жылында 250 мың бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды деп жоспарланған. Индонезия соты заңсыз есірткі тасымалдаған қырғыз әйелді 10,5 жылға бас бостандығынан айырды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қырғызстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше Бандунг қаласындағы сот 21 жастағы Жібек Сакеевані 10 жылға қамау туралы шешім шығарған, сонымен қатар оған шамамен 115 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салынған. Айыппұлды төлей алмағандықтан Сакееваның түрме жазасы 6 айға ұзартылған. Қазан айында Бандунг әуежайында тұтқындалған Жалалабад тұрғыны Сакееваның сөмкесінен 1 килограмм героин табылған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін таңертең Пакистанның Пешавар қаласында полиция кеңсесіне жасалған жанкешілік жарылыс үшін жауапкершілікті пакистандық талиптер өз мойнына алды. Соңғы ақпарат бойынша жарылыс салдарынан опат болғандардың саны 5-ке жеткен, 30-ға жуық адам жараланған. Талиптер бұл шабуыл Аль-Қаида көсемі Усама бен Ладынның өлімі үшін кек алу деп мәлімдеген. Бұл мамыр айының басынан бері талиптер жауапкершілікті өз мойындарына алған 4-ші шабуыл. АКШ президенті Барак Обама мен Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон бүгін Лондонда келіссөз өткізді. Екі ел басшылары Ауғанстандағы жағдайды, НАТО-ның Ливиядағы операциясын және таяу шығыстағы толқуларды талқылады. Келіссөздерден кейін Обама мен Кэмерон баспасөз мәслихатын өткізді. Бүгін кешке Обама Ұлыбритания парламентінде мәлімдеме жасайды. АКШ президенті мен жұбайы сейсенбі күні патшайым 2-ші Елизаветамен кездескен болатын. Экономикасы дамып жаткан элдер халыкаралык валюта корун Европалык азамат баскаруу тийиш деген жазылмаган дастур эскирт деп мәлимдеди. БРИКСКЕ мүшө элдер бирлешкен мәлимдемесинде халыкаралык валюта корунун жаңа директору азаматтык эмес кабилеттилик негизинде таңдалуу тийиш деп атап көрсөттү. БРИКСКЕ Бразилия, Ресей, Үндүстан, Кытай жана Оңтүстүк Африка элдери мүшө болуп табылады. Халыкаралык валюта корунун мурунку башчысы Доминик Строскан кызметинен кеткен соң Европалык расмий өкүлдөр аталмыш кордун жаңа директору автоматты түрде европалык болуу тийиш деген болатын. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин курулган корду ар дайым европалык баскарып келди. Строскан айыл зорламак болду деген айып менен Нью-Йоркте үй камакта отур. Ливия астанасында өткөн түндө катты жарылыштар эстилген. НАТО әуе күчтөрү Триполидеги өкмөт нысандарын тагы да бомбалаганы тууралуу хабарланды. Кадырмен тыңдарман, соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саидова Омгожо таанышырдым. Бағдарламамызды одан ары карай әріптесім Өкүлай Бестай жүргүзеді.